Philippi 1. Paul pebam boron dumo Philippi una awi. No Christ Jesus boy kongoye una Paul ne timodi pebam boro ye Christ Jesus unagi dumo Philippi mor ge ne got kongoye yes una ne kantawi ye mor una no bagi wendi awol. God nono nani ne you are kerman Jesus Christ ye wandel koro ombesha ye ne tugini arngani damo ye. Paul God obagi wendi awi. Na ye pro kuningi na wobage wente na ngot na undo. Christ kanjimbe wobage inda woingi na unamboli kanjande awo wanasha ye na fagro awi. Ibon ye embe ye pa morpile na ye pile kamang yendongi na ye wo eripile undo. God ye mbol kongo kinda mabene mbolo ye inge une kongo ye pa ndaga Christ Jesus yamu ndaga une ye mbol kongo yendonge ye pora dendande na kwaima pro. Ye na mdali na pagna morpile na ye wabage pila undo. Na kaye paro mo na Jesus kanjibi wabage paro malo ombre de una awo yendonge God na wandil goro ye awi kongo yendo. Ye na mbol aige yens pile une ye para undo. God kando na ye kanda kaima dendo. Christ Jesus ye wobage kaima kando male na ye wobage embe kando. Na kama ye awo embe dendo. Ye wale pilpolto pilikani yens ngi ne unambol wobage kane singi yage wo kerman funda. Wal wobage uro kaima parongi ye kanpoltane. Ye kubene kuruo yendaga wambu nabanda moyege are Christ yomunda. Jesus Christ kongo ye yalge ure singarendu nje paro ye yembol pugato ndaga moye. Embe ndaga ngot kanje pra kaima panda. Pol kaye paimba kanta mabre pa waindi. Ngana bana kampono na kaye paronge Jesus kanje mbe wobage ngolo kar pundante nabie man pa waindi una pile mor. Kanta wobage nge pa waindi pile. Sisa nibiale eine kantau ye mor una ne una porabra embe digani. Una na to kai wori inge na Christ kongo ye elpile to kai wori digani. Ala na kaye nubo palaringi angane kambono ya kerman umbaye mergi moi ge kane kande nangoi yembe ye ngot kanji de una au moi. Gapende na Christ kanji de erwele pnden wende oro na poli kubene ke yedaga kiamto Christ kanji de una aunji. Bala una pende nomani ubage paraga Christ kanji de una aunji. Ga ngi embe kanis. Na Christ kanji de wanajari ngi na kaye paro. Embe kanis pile ga na ubage kane Christ kanji de una aunji. Pende ngi man. Negine pile pulaye. Christ kanji de una aunji ngi nomani ubage mbol jen aunji. Na kaye paro ngi yibu pende awo fagna warbon de pile yenji. Banga porabara nomani ke paro mo ubage paro ngi na ke nabro. Christ kanji de una ausingi wal kerman paro. Embe yensingi na uopro. Pol ngun molo libai una ambro filende pa moyon de pi. Na uopile pa moyon male. Ye na pile kamangi ausingi ne Jesus Christ murubre na mbol ambro filende undaga. Na kaye paro ngi je orko uorne iwa moyon de pro. Na embe pro. Na yangi kalt narano. Asa yel male embe na eri yembe ye Christ kanti nde una aununde na kaima pro. Na magumbale molo yene kongoyi yeno mo na molo goyongi Christ kanti kerman pandante yendo. Na bende kando na magumbu al molo palidale na Christ mboli wano. Na ngolidale na wale ubage praro ino. Bale na magumbale molo palidale una mergi ambro pile nde awo pamoyo. Nangoyo mo gun moyo ge na naba mal yeno na nabro. Kundi soga yerongi na naba mal yeno. Kundi ta na goldare Christ mbol moyo ge wabage. Bale napro na magumbale molo palidare na ya abro pilende auna ge kune yenda. Na embe molo ye wabage ye auno te pile pra yendo pile na ye mbol kongo ye mayaga ye pilingi nje molo arngan mbol yage prapne. Na embe ye molo are ye moyale ta woldale ye kane uopile Christ Jesus kaji abrupla warawni. Filipa yuna yimbo kagi yale God yembe mbolawi. Wal kermanta faro ngi embe. Ye wan moyale Christ kanjimbe wobage dido male ye duinde faro male yene. Yembe ye indale na uo kano mo una jine piyo nge ye una mbol angrungi nje moye morje napio una wo man dinenge ye kande nangoye ye no manye taimane pandaga kongo ye nege una sis kanjimbe wo bage pilingi tine male napio ye kande nango indale nda yom una embe ndiganne ga morngi woke pine faromba ye morngi got yom wanda moye ndiganne God ye yobage yawinge ye Christ mbol pilingi ndins. Ala une kanji al urupara kagri nte pile yawi. Awi yaringi asa una na mbol kunda ye imare ye kani. Ala iboni ye fir una na mbol kunda ye pamor. Ala nono kunda aige yenmon pile ye ibupara kagri nte.